cae Saulo, ancorau spirante minazoin cae mortigon contrau la discipluin de la signoro, iris alla cefpastro, cae petis de li leteroin alla sinagogoi in Damasco, porce, se li eble trovos homoin, aliginten alla voio, ciu viroin au virinoin, li alconducu ilin catenitain al Jerusalem. Cae dum li voagis, li approximigis al Damasco, cae subite ec prilegis circau li lumo el la cielo, cae li falis sur la teron, cae audis vocion dirantan al li, Saulo, Saulo, cial vi min persecutas? Cae li diris, Ciu vi estas, ho signoro? Cae tiu diris, Mi estas Jesuo, ciun vi persecutas. Sed levigiu, cae eniru en la urbon, cae estos dirite al vi, cion vi devas fari. Cae liae convoyagiantoe staris mutae, audante la vocion, sed vidante neniun. Cae Saulo levigis de la tero, cae ciam liae oculoe malfermigis, li vidis nenion. Cae ili conducis lin je la mano, cae venigis lin en Damascon, cae li estis sen vid povo tri tagoin, cae ne mangis, nec trinkis.